Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Celaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, Valeriu Saharneanu, a afirmat că decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care a avertizat postul de radio Antena C în legătură cu una din emisiunile postului, a fost o decizie luată la comandă politică. Membrii Consiliului au afirmat că opiniile exprimate de ascultători în cadrul emisiunii Hyde Park atentează la statalitatea Republicii Moldova și provoacă la ură națională. Potrivit deciziei, în cazul în care în termen de 10 zile conducerea postului Antena C nu va înlătura neregulile semnate de Consiliu, acest post riscă să piardă licența de emisie, activitatea lui urmând a fi sistată. Valeriu Saharneanu a declarat Europei Libere că se încearcă astfel intimidarea și impunerea unei cenzuri interne unui post de radio. Directorul Serviciului de Informație Externe al Federației Ruse, Serghei Lebedev, și șeful Serviciului de Informație și Securitate, SIS, din Republica Moldova, Ion Ursu, au semnat ieri un acord de colaborare și interacțiune asupra problemelor ce prezintă interes bilateral. Șeful biroului de presă din cadrul SIS, Vitalie Burzakovski, a comunicat, citat de agenția Flux, că acordul a fost semnat în cadrul vizitei de lucru la Chișinău al lui Serghei Lebedev. În cadrul întrevederii, cei doi șefi ai serviciilor de informații au discutat despre colaborarea privind combaterea terorismului internațional, a traficului de persoane, a comercializării ilegale de armament și muniții, a traficului de droguri. De asemenea, în cadrul întrevederii au fost abordate și probleme legate de asigurarea securității în plan regional. Președinții României și Ucrainei, Ion Iliescu și Leonid Kucma, au semnat la Cernăuți tratatul privind regimul frontierei de stat dintre cele două țări. Cei doi președinți și-au exprimat speranța că, pe baza prevederilor acestuia, va putea fi finalizat în anul 2004 și acordul pentru delimitarea spațiilor maritime ale României și Ucrainei. Șeful statului român a precizat că rămâne în negocieri problema delimitării platoului continental al Mării Negre și a zonelor economice exclusive. Iliescu a mai spus că există și posibilitatea tehnică de a sesiza Curtea Internațională de Justiție de la Haga pentru delimitarea spațiilor maritime ale celor două țări, dacă nu se va ajunge la un consens prin negocieri directe, ceea ce ar fi însă, a spus el, un demers contraproductiv. Președintele adunării parlamentare a OSCE, Bruce George, a declarat astăzi că Ucraina trebuie să întărească controlul legislativ asupra forțelor sale armate, pentru a-și grăbi integrarea în organismele europene. Bruce George prezidează o conferință internațională în Ucraina privind întărirea controlului democratic asupra forțelor armate. El a spus că Ucraina a început deja acest proces, dar trebuie să ia noi măsuri de reformare a rolului militarilor pentru a-și întări cooperarea cu NATO și Uniunea Europeană. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Germania comemorează astăzi 50 de ani de la răscoala contra regimului comunist est-german înăbușită de tancurile sovietice. Sute de ceremonii au avut loc în toată țara și Parlamentul le-a adus un omagiu celor care au încercat acum jumătate de secol să doboare regimul stalinist. Președintele german Johannes Rau a spus că protestul din 1953 a reprezentat un precursor al Revoluției Est-Germane din 1989, care a doborât zidul Berlinului. La 16 iunie 1953, echipe de muncitori est-germani au încetat lucrul, înfuriați de un ordin de a se accelera construcția unui bulevard. Conducerea comunistă est-germană a anulat rapid ordinul, dar protestatarii lansaseră deja un apel la grevă generală pentru ziua următoare și revendicările lor includeau acum și alegeri libere. La 17 iunie 1953, peste un milion de est-germani au răspuns apelului la grevă, manifestațiile având loc atât la Berlin cât și în alte orașe. Armata sovietică a intervenit aducând 20.000 de soldați și 600 de tancuri care au zdrobit răscoala. Cel puțin 100 de oameni au fost secerați de focul armelor automate, alții au fost zdrobiți de tancuri și în mai multe orașe au avut loc execuții publice. Uniunea Europeană a anunțat că oferă victimelor conflictului din Cecenia un nou ajutor umanitar în valoare de 16,5 milioane de euro. Comisia Europeană a declarat că ajutorul va fi acordat persoanelor strămutate și altora în centrul și sudul Ceceniei, precum și în republicile vecine Ingușeția și Dagestan. Ajutorul include alimente, medicamente, adăposturi și asistență psihologică și va fi administrat de agențiile internaționale de ajutorare care activează în regiune. Comisarul European pentru Dezvoltare, Paul Nielsen, a cerut autorităților ruse într-o declarație să își ia mai în serios obligația de a oferi acces sigur personalului de ajutorare, pentru ca acesta să poată acorda asistență victimelor inocente ale crizei cecene. Aici Radio Europa Liberă.
Ora 9. Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. La aproape 10 zile de la turul al doilea al alegerilor locale, rezultatele din Chișinău nu au fost încă validate. Mai multe organizații de presă critică presiunile puterii asupra postului de radio din Chișinău, Antena C. România evaluează starea sanitară a unor întreprinderi moldovene în perspectiva reluării importurilor de ouă și lactate din Moldova. Autoritățile moldovene nu sunt mulțumite de prețul oferit de firma moscovită Parom pentru combinatul Nis-Struguraș din Nisporeni. Potrivit unui studiu al guvernului de la Chișinău, 77% din absolvenții învățământului superior devin șomeri sau pleacă din țară. Guvernul de la București și-a asumat răspunderea pentru rolul României în Holocaust. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre problemele limbilor minorităților naționale din Moldova, agenda culturală consacrată birocrației deplasărilor în străinătate ale artiștilor moldoveni, revista presei și un comentariu pe teme economice de Iurie Gotișan. La aproape 10 zile de la al doilea tur de scrutin al alegerilor locale din Republica Moldova, rezultatele din capitală, inclusiv victoria primarului Urechean, nu au fost încă validate. Întârzierea se datorează nemulțumirilor exprimate față de unele aspecte ale operațiunilor de votare de către partidul care a câștigat alegerile pe ansamblul țării, Partidul Comuniștilor. Comuniștii au contestat mai întâi rezultatele alegerilor din Chișinău, dar astăzi și-au mai redus exigențele față de instanță, așa cum am aflat de la corespondentul nostru, Vlad Țurcanu.
Judecătoria Centru a Chișinăului a amânat pentru a treia oară validarea mandatelor în Consiliul Municipal, precum și cel al primarului general al Capitalei, pentru a putea examina contestațiile depuse de Partidul Comuniștilor în legătură cu presupuse fraude la câteva circumscripții electorale. Reprezentanții Partidului de Guvernământ și-au retras cererea de a anula rezultatele alegerilor de la 8 iunie în câteva secții de votare din orășelul Codru, însă insistă asupra tragerii la răspundere a persoanelor care s-ar face vinovate, potrivit lor, de încălcarea legislației electorale la alte câteva circumscripții. Reprezentanții în instanța ai primarului general al Chișinăului, Serafim Urechean, califică în continuare drept neîntemeiate contestațiile comuniștilor, pe care îi acuză că nu doresc să se conformeze voinței alegătorilor și produc confuzie în rândul populației. Iată ce a declarat presei consilierul juridic al lui Serafim Urechean, Constantin Lazar.
Ei sunt obligați să prezinte probe. În afară de aceste cerințe care s-au spus, careva probe ei nu au prezentat. Și în acest considerent, aceasta trebuie să fie respinse aceste contestații și să meargă la validarea mandatului. Să sperăm că nu vom merge la alegeri repetate și această tărăgânare, această implicare a procuraturii, implicare a diferitor organe, cum ar fi Departamentul de Comunicații, aceasta este o tărăgânare din partea Partidului de Guvernământ, o încercare de a nu se conforma voinței poporului care deja s-a expus în favoarea candidatului concret la funcția de primar general și referitor la persoane concrete, a blocurilor concrete, a partidului, referitor la consilieri.
Reprezentantul comuniștilor Vadim Calțov a respins însă aceste învinuiri.
Я полностью не согласен с господином Лазарем, что мы пытаемся что-то затянуть и что-то там придумать.
Nu sunt de acord cu domnul Lazar, precum că noi am încercat să tragem de timp sau să inventăm ceva. Pur și simplu vrem ca plângerile noastre să fie examinate de instanțe conform legislației. Trebuie să precizez că fraudele pe care le-am semnalat noi, chiar dacă vor fi dovedite, în niciun caz nu vor influența rezultatele alegerilor.
Доказаны, они ни в коем случае не повлияют на результаты выборов.
Judecătoria Centru a Capitalei va continua mâine examinarea contestațiilor depuse de comuniști. Instanța urmează să ia o decizie finală asupra validării alegerilor, cel târziu până la 21 iunie. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de ieri v-am informat, stimați ascultători, despre avertismentul foarte serios adresat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, postului municipal de radio Antena C din Chișinău. Membrii Consiliului, reprezentând Guvernul, Președinția și Parlamentul, au acuzat postul de radio Antena C că în emisiunea sa nocturnă Hyde Park, la care pot telefona ascultătorii, ar exprima opinii contrare Constituției Moldovene și l-au avertizat cu retragerea licenței de emisie. Cum au reacționat astăzi organizațiile de presă din Moldova, aflăm din relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Ina Corețchi.
Organizațiile de apărare a libertății de expresie din Republica Moldova consideră că autoritățile de la Chișinău încearcă să instituie delictul de opinie. Reprezentanții acestor organizații au făcut declarații în acest sens după ce Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat ieri postul de radio Antena C, pe motiv că în cadrul emisiunii Hyde Park difuzate de acesta, ascultătorii exprimă opinii care ar atenta la statalitatea Republicii Moldova și ar provoca ură națională. Membrii Consiliului s-au referit la părerile celor care pledează pentru unire cu România și critică guvernarea comunistă. Președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, Valeriu Saharneanu, solicitat de noi, a spus că această decizie a fost luată la comandă și urmărește intimidarea și impunerea unei cenzuri interne unui post de radio independent.
Presupunem că s-a dat startul unei campanii post-electorale de a pune în dificultate posturile de radio independente. Emisiunea Hyde Park este o emisiune care are dreptul să existe. Nu ar trebui să se pună anumite ultimatumuri pe existența unui post de radio din cauza că cei care participă la aceste emisiuni nu respectă anumite forme de decență. Am dorit cât mai multe emisiuni să existe și ar trebui și postul de radio și de televiziune de stat, care tinde să devină unul public, să aibă cât mai multe emisiuni de acest fel. Așa se educă publicul.
Autorul emisiunii Hyde Park, Oleg Brega, a declarat pentru Europa Liberă că decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului atentează la libertatea de expresie a cetățenilor.
Păi dreptul omului să aibă o atitudine, fie că ziarist, fie că politician, am voie, cum domnul Tarlev sau tovarășa Ostapciu crede că e bine să ne unim cu Rusia, Belarus, la fel eu cred că e bine să ne unim cu România și am dreptul să-mi fac publică opinia asta. Și dacă crede că e atentat la stabilitatea statului ăsta, atunci rămâne le-ar de cap și de stat și de conducere.
Solicitat de noi să comenteze decizia Consiliului Audiovizual, avocatul Veceslav Gribincea de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului a declarat că un organ de presă sau autorul unei emisiuni nu pot fi sancționați pentru opiniile exprimate de persoane terțe.
Conform unor standarde general acceptate cel puțin în Europa, în cazul în care chiar sunt făcute anumite declarații rasiste, naționaliste, antisociale, dar care vin de la anumiți terți și nu de la autorul articolului, sau al programului, atunci autorul programului și nici autoritatea de audiovizual nu este responsabilă pentru acest lucru. Este inadmisibil că în aceste circunstanțe se impună retragerea licenței. În această privință, însăși competența Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a retrage licența în aceste circunstanțe nu este chiar consistentă cu standardele general acceptate, cel puțin în Europa. Deoarece în aceste situații, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în mod normal, ar trebui să intenteze o acțiune în instanță de judecată, pentru ca instanța de judecată să retragă licența de emisie și nu Consiliul Coordonator al Audiovizualului din proprie inițiativă.
Veceslav Gribincea a mai spus că în cazul în care organele de anchetă vor intenta acțiuni împotriva autorului emisiunii Oleg Brega, acestea pot fi ușor combătute juridic, deoarece potrivit legii, o persoană poate fi sancționată doar pentru răspândirea de informații false și nu pentru exprimarea opiniei. Veceslav Gribincea a spus că Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului este gata să reprezinte în instanțe de judecată postul de radio Antena C și pe realizatorul programului Hyde Park, inclusiv la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Autoritățile României examinează posibilitatea reluării importurilor de carne, ouă și produse lactate din Republica Moldova, suspendate anul trecut. Motivul invocat atunci de București, primit cu unele suspiciuni la Chișinău, a fost necesitatea adaptării României la standardele sanitare și de calitate ale Uniunii Europene, standarde pe care produsele moldovene nu le-ar fi îndeplinit. Inspectorii români vor verifica acum la fața locului dacă nivelul sanitar al capacităților de producție din Moldova s-a îmbunătățit între timp, relatează de la Chișinău Sergiu Praporcic.
O delegație de inspectori în domeniul sanitar veterinar de la București a sosit în seara zilei de astăzi la Chișinău pentru a inspecta 11 fabrici avicole și întreprinderi de lactate, urmând să constate dacă producția acestor întreprinderi corespunde standardelor Uniunii Europene și dacă poate fi exportată în România. Bucureștiul a anulat în anul 2002 importul tuturor produselor animaliere din Republica Moldova pe motiv că acestea nu corespund standardelor Uniunii Europene, cărora România a fost obligată să se conformeze. Această interdicție a dus la scăderea cu 35% a exporturilor din Republica Moldova către România. Producătorii moldoveni s-au orientat spre piețele din Federația Rusă, unde însă prețurile de desfacere sunt mai mici, iar cheltuielile de transport mai mari. Astfel, exporturile în această zonă au devenit nerentabile. Șeful Inspectoratului Veterinar de Stat din Republica Moldova, Efim Reniță, a declarat postului nostru de radio că situația de la întreprinderile moldovene s-a schimbat mult în comparație cu anul trecut, când autoritățile române au mai efectuat o inspecție. Reniță crede că exporturile către România de ouă și lactate ar trebui să fie reluate.
Situația sanitar-veterinară e la un nivel cu mult mai înalt decât era în anul 2001 când am inspectat ei. Și acum sunt alte schimbări absolut către bine.
Efim Reniță a spus însă că producătorii autohtoni de ouă și lactate se confruntă în prezent cu mai multe probleme din cauza secetei, care a dus la micșorarea calității furajului pentru animale.
Seceta din Moldova ne pune la cei ca noi să căutăm după cotare, zicem așa, să importăm pentru fabrici grăunțoase, baza furajeră toată. De baza furajeră depinde calitatea și a laptelui și a cărnii și a ouălor și tot absolut tot.
Am discutat cu reprezentanții câtorva întreprinderi din domeniu care s-au arătat sceptici în privința reluării exporturilor de ouă și lactate către România. Ei spun că asistarea exporturilor peste Prut a fost o decizie politică adoptată de București după degradarea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Moldova. Potrivit lor, dacă Bucureștiul va anula restricțiile la exportul acestor produse, s-ar putea întâmpla ca producătorii moldoveni să nu aibă ce exporta, deoarece mai mulți fermieri și țărani și-au sacrificat animalele în lipsa unei piețe de desfacere. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Comisia Specială de Privatizare din domeniul vinificației s-a arătat nemulțumită de prețul oferit de firma Parom din Moscova pentru combinatul Nis Struguraș din Nisporeni. Corespondenții noștri la Chișinău au încercat să afle detalii despre oferta firmei ruse și despre motivele respingerii ei, cel puțin pentru deocamdată. Vitalie Condrațchi.
Comisia Guvernamentală pentru Deetatizarea Sectorului Vinicol, condusă de premierul Vasile Tarlev, nu a fost de acord cu suma propusă de compania rusească Parom pentru combinatul de vinuri Nis-Struguraș din Nisporeni, considerând-o ca fiind modestă, și a solicitat majorarea ofertei financiare pentru întreprinderea moldoveană. Societatea pe acțiuni Parom din Moscova este singura care s-a arătat interesată să privatizeze întreprinderea moldoveană și a început în seara zilei de ieri negocierile directe cu guvernul de la Chișinău. Prețul oferit de compania rusească nu este făcut public, însă valoarea nominală a acțiunilor Nis-Struguraș puse în vânzare este de aproape 4 milioane de dolari. În cadrul ședinței de luni a Comisiei de Privatizare au fost date indicații Departamentului Moldova Vin și Departamentului Privatizării să estimeze o valoare reală a activelor companiei pentru a putea negocia un preț mai mare, cum s-a întâmplat și în cazul operatorului național de telefonie fixă Moldtelecom. Cazul combinatului Nis-Struguraș repetă situația altor întreprinderi puse în vânzare de guvernul moldovean în ultimii 2 ani, care au fost solicitate doar de câte o companie din Rusia. În lipsa concurenței, guvernul a vândut companiilor rusești deja 2 din cele 5 combinate de vinuri și divinuri, privatizarea cărora a fost solicitată de Banca Mondială. Este vorba de Călăraș Divin și Vismos, care au fost cumpărate de către Fabrica Interregională de Vinuri din Moscova și respectiv de Casa de Comerț a Roma din Moscova. Ultima a privatizat zilele acestea și fabrica de vinuri din Dubăsari, la care se produce cunoscuta marcă de vermut Buchet Moldavii. La privatizare mai urmează a fi scoase fabricile Aroma din Chișinău, Barza Albă din Bălți și combinatul de vinuri Cricova. Să remarcăm aici că oficiali de la Chișinău au calificat inițial drept ilegală privatizarea lansată de autoritățile separatiste de la Tiraspol, însă ulterior nu au reacționat la încercările de înstrăinare a patrimoniului Republicii Moldova, nici măcar cu ocazia lansării concursurilor pentru privatizarea obiectivelor economice de importanță strategică. Presa de la Chișinău a scris în repetate rânduri că principalii investitori în regiunea transnistreană provin din Federația Rusă. Acest lucru fiind salutat recent și de către ambasadorul Rusiei la Chișinău, Pavel Petrovski. Petrovski a salutat și prezența masivă a capitalului rusesc pe partea dreaptă a Nistrului, inclusiv în întreprinderile de producere a vinurilor și divinurilor. Din Chișinău, Vitalie Kondraski, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La o recentă conferință de presă ținută la Chișinău, reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional, Edgaro Ruggiero, spunea că uneori autoritățile moldovene iau mai întâi decizii și abia apoi caută bani pentru aplicarea lor. Remarca domnului Ruggiero era o aluzie transparentă la câteva recente măsuri populiste ale guvernanților de la Chișinău, cum ar fi unele înlesniri pentru pensionari, dar și la una din cele mai controversate reforme din istoria de 2 ani a guvernării comuniste, anume revenirea la sistemul raioanelor. Costul acestei reforme este și tema comentariului următor, semnat de Iurie Gotișan.
Politica de revizuire a sistemului teritorial administrativ instituit în 1999, în sensul revenirii la raioanele croite de modelul sovietic, a fost calificată de numeroși analiști și partide politice de opoziție, de organizații non-guvernamentale și instituții din străinătate, ca fiind în contradicție nu doar cu principiile democrației și autonomiei locale, ci chiar și cu pura rațiune economică care va avea consecințe financiare grave. Ținând cont de amploarea acestora și având în vedere că aproape 50% din sufragii pentru alegerile locale care au avut loc au fost obținute de candidații partidului de guvernământ, procesul de revenire la sistemul vechi de raioane poate fi calificat ca fiind o contrareformă orientată spre distrugerea autonomiei financiare locale și a întregului sistem al finanțelor publice. Acțiunile comuniștilor vor conduce spre înlocuirea regionalizării economice cu o raionare politică, menite să instaureze un control total asupra teritoriilor prin aservirea financiară a localităților și regiunilor cu bugetul de stat. Aceasta nici de cum nu va conduce, după cum speră autorii politicii revizioniste, la consolidarea infrastructurii locale și regionale și la o dezvoltare economică locală mai bună, ci din contra va perima factorii de dezvoltare economică locală și regională. Este cert că chiar membrii și simpatizanții partidului de guvernământ sunt conștienți de faptul că revenirea la vechiul model al raioanelor va implica cheltuieli financiare mult mai mari decât cele care realmente au fost pronosticate și pot fi suportate din bugetul țării. În una din ședințele ordinare ale Parlamentului, liderul fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuc, a admis că reforma teritorială ar putea costa mai mult decât s-a anunțat inițial. Potrivit lui, aceasta ar putea implica cheltuieli suplimentare în valoare de 70-80 milioane de lei numai în primul an. În acest sens, săptămâna trecută, guvernul a aprobat un proiect de lege ce prevede modificarea legii bugetului de stat pentru 2003, care implică alocarea unor resurse financiare de circa 60 milioane de lei pentru reforma teritorial-administrativă. În același timp, pentru acoperirea deficitului bugetar creat ca urmare a modificărilor operate în legea bugetului, autoritățile intenționează să obțină venituri suplimentare pe seama impozitului pe profit din activitatea de întreprinzător și ca urmare a aplicării taxei pe valoare adăugată asupra unor produse care până în prezent nu au fost supuse acestei taxe. Probabil că în scurt timp, reacția cercurilor de afaceri la intervențiile guvernamentale în domeniul economic nu se va lăsa prea mult așteptată, ținând cont de asemenea că foarte mulți agenți economici au criticat în repetate rânduri ratele prea mari ale impozitelor. Adepții procesului de revenire la raioane consideră că acesta va fi însoțit de reducerea cu mai mult de jumătate a personalului angajat în structurile administrației publice locale, de la 28.000 la 13.000 oameni, intenționând în același timp să tripleze numărul de unități teritorial-administrative. Fără a mai recurge la calcule laborioase, este clar din capul locului că un asemenea sistem nu poate fi eficient, deoarece va duce lipsă de resurse umane atât în expresie cantitativă cât și calitativă. Aceste exemple confirmă odată în plus cât de inconsecvente, iar pe alocuri chiar ridicole, sunt argumentele cu care guvernanții încearcă să sprijine noua construcție de administrare publică. Premierul Vasile Tarlev declara în unul din interviuri că din cauza creării județelor, baza fiscală a unităților teritorial-administrative a fost distrusă, iar veniturile totale s-au redus de la 280 milioane de dolari în 1998 la 146 milioane de dolari în anul 2002. Recalculând însă aceste venituri în monedă națională, pornind de la cursurile anuale medii de schimb leu-dolar, ajungem la concluzia că în 1998 Veniturile bugetelor locale au constituit 1,59 miliarde lei, comparativ cu 1,81 miliarde lei în anul 2002. Primarii, evident că nu pot fi învinuiți pentru faptul că leul s-a depreciat. În plus, bugetele locale se executau mult mai bine decât cel de stat. Prin urmare, este pur și simplu irațional să distrugi un sistem care deja se arătase capabil să funcționeze normal. Din Chișinău, Iulia Goteșan pentru Radio Europa Liberă.
Starea economiei moldovene este și prima tema a revistei presei, pregătită și astăzi pentru ascultătorii Europei Libere în studioul de la Chișinău de Iulian Ciocan.
Ziarul Guvernului Moldova Suverană anunță noile performanțe ale economiei moldovenești. Aflăm din Moldova Suverană că în primele 5 luni ale anului curent, volumul producției industriale în Republica Moldova a înregistrat o creștere cu 17,5% față de perioada similară a anului trecut. Vicedirectorul general al Departamentului Statistică și Sociologie, Oleg Cara, spune că în această perioadă întreprinderile industriale din țară au fabricat producție în valoare totală de peste 5,8 miliarde lei. În perioada ianuarie-mai s-a atestat creșterea volumului producției industriale la întreprinderile care fabrică încălțăminte, aparate și instrumente de măsurat și control, mobilă, mașini agricole, îmbrăcăminte. În același timp, agenții economici din industria alimentară și a băuturilor au majorat volumul producției cu 20%. E vorba mai ales de prelucrarea și conservarea produselor din carne, fabricarea băuturilor nealcoolice, a vinului, ciocolatei și produselor zaharoase de cofetărie, produselor de panificație. În opinia prim-viceministrului industriei Mihail Șterban, citez, sporirea volumului de producție în industrie se explică în primul rând prin faptul că în țară s-a creat un climat favorabil pentru activitatea antreprenorială, în urma îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniu, care a avut o influență benefică asupra agenților economici. Citat încheiat. Ziarul Flux, pe de altă parte, ne informează că în primele luni ale anului curent s-a majorat numărul infracțiunilor comise de către minori. În perioada ianuarie-mai anului curent, angajații Ministerului Afacerilor Interne au înregistrat 1415 infracțiuni săvârșite de minori sau cu implicarea acestora, cu 14,8% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Flux se intitulează Terțul exclus. Jan Marinus Wiersma, co-președintele Comitetului Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, aflat săptămâna trecută la Chișinău, a declarat pe șleau că prezența țării noastre în structuri de genul CSI este incompatibilă cu viitorul ei statut de membru al Uniunii Europene, scrie Petru Bogatu. Sinceritatea surprinzătoare și deopotrivă dezarmantă a domnului Wiersma, citez, le-a pus un nod în gât comuniștilor de vreme ce îl făcu pe Vladimir Voronin să-și înghită cuvintele. În mod normal, șeful statului urma în replică să repete ceea ce a mai spus de multiple ori, și anume că Republica Moldova se va integra în Uniunea Europeană împreună cu Rusia și cu toate celelalte țări membre ale CSI. Consider că afirmația domnului Wiersma, deși e simplă, concisă, lămuritoare și eminamente categorică, a venit totuși nu știu cum pe nepregătite, scrie Bogatu. A căzut subit. În această situație, comunicarea dintre Occident și guvernarea de la Chișinău n-are cum să fie adusă pe linie de plutire. Din contra, riscă să fie paralizate pentru totdeauna. Totuși, citez, Jan Marinus Wiersma n-a făcut exces de zel. Pentru că vorbind fără ocolișuri și fără amenajamente despre condițiile viitoare aderări a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, el s-a adresat de fapt nu actualei guvernări, ci alegătorilor. Copreședintele Comitetului Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova le-a dat de înțeles cetățenilor acestui stat că atâta timp cât vor promova la putere grupări politice antidemocratice, depășite de timp, țara nu va putea intra în Uniunea Europeană. Ori o posibilitate de integrare există, a sugerat Wiersma, atât doar că mai devreme sau mai târziu, a spus el fără echivocuri, Republica Moldova va trebui să aleagă din două una, ori structurile create în arealul fostei Uniuni Sovietice, ori structurile europene, terțul exclus. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Tinerii din Republica Moldova și-au pierdut speranța într-o viață mai bună în țara lor. Ei sunt îngrijorați de nivelul mic al salariului în raport cu prețurile, de rata în creșterea șomajului, de nivelul redus de trai și de gradul înalt de criminalitate și corupție. Se arată în concluziile unui sondaj de opinie, efectuat recent de Departamentul Statistică și Sociologie și prezentat astăzi în cadrul unui seminar la Chișinău. Specialiștii Departamentului Tineret și Sport, care au realizat un studiu în baza sondajului amintit, afirmă că în jur de 13% dintre absolvenții învățământului universitar își găsesc un loc de muncă, restul îngroașă rândurile.